Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga istražujemo kada bi se mogli sastati predsjednica Kosova Atifete Jahjaga i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Da li bi odnosi u regiji mogli biti izgrađeni na sličan način kako je to uspjelo Njemcima i Francuzima, te zašto kilometar autoceste u Bosni i Hercegovini košta čak 23,5 milijuna eura.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I u Beogradu i u Prištini neslužbeno je potvrđeno da će uskoro, krajem februara ili početkom marta, doći do susreta predsjednika Kosova i Srbije, Atifete Jahjaga i Tomislava Nikolića. To je najprije najavio savjetnik predsjednice Kosova Ramuš Tahiri, a zatim i skupštinski funkcioner Srbije Milovan Drecun. Više detalja u prilogu Branke Mihajlović.
U kalendaru predsjednika Srbije Tomislava Nikolića za sada nije zapisan datum susreta sa predsjednicom Kosova Atifetom Jahjagom, rečeno nam je u predsjednikovom kabinetu, uz dodatak da se ostaje pri stavu da će se, bude li došlo do tog sastanka, na bilo čiju inicijativu predsjednik Srbije odazvati. U istom danu, međutim, obično dobro obavešteni skupštinski funkcioner iz Napredne stranke, predsjednik Odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun, potvrdio je da će uskoro doći do tog susreta i da je usvajanjem rezolucije o Kosovu stvoren neophodni okvir da se razgovori podignu na najviši nivo.
Mislim da će taj susret otvoriti jedan put gdje će Beograd imati veće mogućnosti da utiče na procese koji se odigravaju na Kosovu i Metohiji godinama unazad bez ikakve naše mogućnosti da nešto na tom planu menjamo.
U Briselu su uzdržani kao i uvek pre nego što stigne zvanična informacija. Maja Kocijančić, portparolka šefice evropske diplomatije Catherine Ashton, nam je samo rekla: "Želeli bismo da do tog susreta dođe, ali ga ne mogu potvrditi." Jeljko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, žali što su i ranije propuštene prilike za taj susret.
Izgleda da ćemo imati 5 sastanaka premijera prije nego što će doći do sastanka predsjednika Srbije i Kosova. To je jedna anomalija, tu nema logike, barem po meni ne. Nažalost, predsjednik Srbije nije iskoristio ruku koju je pružala Crna Gora, konkretno predsjednik Vujanović, još u prošloj godini kada je organizirao samit predsjednika država Zapadnog Balkana, gdje bi moglo onako usput doći i do prvog susreta između gospodina Tomislava Nikolića i gospođe Atifete Jahjage. Nažalost, ta prilika je propuštena i ja se nadam da će biti popravljena što je moguće pre.
Susret predsjednika Nikolića i predsjednice Jahjage, kao i najavljeni susret potpredsjednika vlade Kosova Slobodana Petrovića sa premijerom Dačićem i vicepremijerom Vučićem, deo je projekta Vašingtona i Brisela kojim oni pokušavaju da stvore politički kišobran za dijalog, kaže sociolog i dobri poznavalac kosovskih prilika Dušan Janjić.
Dakle, ja sam siguran da će do susreta doći, možda ovaj put da privremeno bude odložen zbog događaja u Preševu, i ja mislim da se tu neće čekati više od mjesec dana. I ovi susreti označavaju drugu fazu ili fazu političkih dogovora.
Kosovski analitičar Behljulj Bečaj smatra da taj susret, ako do njega dođe, neće imati veliku političku težinu s obzirom da je moć skoncentrisana u Tačijevom, a ne Jahjaginom kabinetu.
Mislim da je ovaj susret više ili manje simboličnog karaktera, formalnog karaktera, nego što ima neku posebnu sadržinu u smislu pomeranja ili podizanja nekih novih ideja u smislu normalizacije odnosa između Kosova i Srbije.
Kosovski analitičar međutim smatra da je loš tajming za nove iskorake u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Beća i dalje kaže da je uklanjanje spomenika poginulim albanskim borcima u Preševu potez koji ne samo što dovodi u pitanje susret na predsjedničkom nivou, već da može da vrati na početak i započeti dijalog.
Može biti da će doći do nekih novih momenata koji će možda značiti inverziju u obliku dosadašnjih razgovora. Dakle, može se govoriti o temama koje nisu bile prisutne, da to bude plod zaoštravanje odnosa, ne plod normalizacije odnosa.
Na što konkretno mislite?
Pa možda će se otvoriti pitanje ujedinjenja Kosova, Albanije, Preševa i tako dalje.
Nema osnova za takav scenario. Pregovarački proces koji je započet biće nastavljen po briselskoj agendi, uveren je Dušan Janjić.
U svakom slučaju, događaj Preševu će imati uticaj na dijalog, ali neće sprečiti ni susrete, niti će sprečiti zapravo Evropsku uniju da pokuša da do kraja juna dovrši ceo proces.
Da li je vest o predsjedničkom susretu puštena baš sada kako bi smirujuće uticala na Albance, čije se nezadovoljstvo sa juga Srbije prelilo u nasilje na srpskim grobljima na Kosovu? Od političara na obe strane kojima je stalo da ne dođe do miniranja procesa normalizacije, očekuje se da budu u ovako delikatnom trenutku makar uzdržani. Ova najava susreta, makoliko on bio samo simboličan, više od toga. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Nekada najveći neprijatelji, Njemačka i Francuska, obilježavaju 50 godina potpisivanja Jelizejskog sporazuma, dogovora koji je stavio točku na njihove sukobe i krvave ratove koje su vodile između sebe. Stavljanje neprijateljstava pro strani, 18 godina po okončanju Drugog svjetskog rata, postale su pokretački motor procesa koji je rezultirao nastankom Evropske unije. Da li je njihov model primjenjiv na rješavanje problema država u regiji, istraživao je Milan Ešić.
18 godina bilo je potrebno ljutim neprijateljima da iza sebe ostave sukobe i krvave ratove koje su vodili između sebe. Tako su nekada zavađene države, čiji su ambasadori u Beogradu obeležili jubilej Jelisejskog sporazuma, krenule putem pomirenja i pola veka po potpisivanju sporazuma postale pokretački motor Evropske unije. Nasuprot tome, na prostoru Balkana, tokom gotovo identičnog perioda od 18 godina koliko je prošlo od kraja rata u Bosni i Hercegovini, na tom planu je učinjeno mnogo manje. Ambasador Nemačke u Srbiji, Heinz Wilhelm, koji je bio domaćin svom francuskom kolegi u beogradskoj rezidenciji, smatra da je primjer koji su svetu pokazale Francuska i Nemačka važan za narode Balkana, jer se uprkos teškoćama neprijateljstvu među narodima može stati na put.
Za Nemačku, koja je izazvala Drugi svjetski rat i velike žrtve, bila je velika sreća to što su je prihvatili evropski partneri. Potpuno je jasno da to nije bilo moguće preko noći, da je bilo potrebno vreme da bismo danas došli do toga što imamo. Naglašavam da pomirenje Francuske i Nemačke ne bi bilo moguće da istovremeno nije tekao proces evropskih integracija, što je bitna poruka narodima Balkana, da je izmirenje mnogo pre moguće kada sve države Balkana budu članice Evropske unije.
Gledanje preko nišana, ratovi, stradanja i žrtve koje su nekada karakterisale odnose dve države zamenili su saradnja kroz zajednički savjet ministara, savjet bezbednosti, zajedničke vojne brigade, kancelarije za mlade i zajednički udžbenici istorije. Da ne govorimo o začetku ideje o Evropskoj uniji, čiji je prvi korak bilo ujedinjenje francuske i nemačke industrije uglja i čelika. Ipak za zbližavanje dve države trebalo je vremena, a tokom procesa je bilo i pritisak sa strane, kaže francuski ambasador François Xavier Deniot.
Pre potpisivanja sporazuma De Gaulle i Adenauer proveli su 5 godina raspravljajući o različitim temama i spremajući se za taj korak. Što se tiče pritisaka sa strane, ne treba idealizovati stvari. Naravno, svijet je takav kakav jeste. U to vrijeme postojale su jake prijetnje Sovjetskog saveza, dok su Sjedinjene Države tražile ponovno naoružavanje Njemačke posle Drugog svjetskog rata.
Da li se i kako ovakav i sličan model može primijeniti u regionu i kome je to trenutno najpotrebnije? Historičarka Dubravka Stojanović uverena je da bi Srbija prva morala krenuti tim putem zbog toga što postoji opasnost da će zbog kursa na kome se sada nalazi napustiti sve države sveta. Pre toga, međutim, mora položiti ispit suočavanja sa prošlošću, prihvatiti princip tradicionalne pravde i pomiriti sa činjenicama koje su očigledne celom svetu.
Problem je u tome što elite koje se smenjuju na vlasti od 2000. godine prosto nisu napustile onaj program s kojim je Srbija u taj rat ušla. Dok mi ne kažemo šta smo mi tim ratom hteli i samim tim se ne odvojimo od tog programa, tog ugovora nema. Ono što mi recimo kao stručnjaci možemo da radimo, to je da radimo na primjer na zajedničkim tim udžbenicima koji po mom mišljenju ne treba da budu zajednički u smislu da se dođe do jednog narativa o tome kakve su bile naše istorije, već ono što mi već dugo radimo u Centru za demokratiju i pomirenje u Solunu, odnosno to su knjige koje se zasnivaju na multiperspektivnosti, gde se daju različita, dakle, viđenja različitih strana.
Međutim, osim već očiglednog nedostatka političke volje i pokušaj zvaničnog zajedničkog tumačenja istorijskih činjenica koje su obeležile ratne godine, za sada je bez uspeha. Stoga će gest nemačkog kancelara Willija Brandta, koji je klekao na kolena pred spomenikom jevrijskim žrtvama iz Varšavskog geta, ostati uzor koji treba da dostignu balkanski lideri. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Gradnja novih dionica autoceste na koridoru 5C kroz Bosnu i Hercegovinu početi ih u 2012. isteče znatno više nego što je bilo planirano, zbog čega su nužna nova zaduženja od čak 200 milijuna eura. Manjak je navodno nastao zbog loše procjene prethodnika i poskupljenja sirovina i cijene rada, što bivša vlast odbacuje. Novac koji će biti utrošen na dionicu od 20 km prema sadašnjim procjenama iznosit će oko 470 milijuna eura. Matematički jednostavno 23,5 milijuna eura po kilometru, što ovaj projekt čini uvjerljivo najskupljim u Bosni i Hercegovini u posljednjih nekoliko desetljeća, bilježi Tina Jelindizdar.
Gotovo nevjerovatno zvuči informacija kako će za 20 km autoceste koridora 5C Federacija Bosne i Hercegovine morati izdvojiti oko 470 milijuna eura, odnosno 200 milijuna više u odnosu na ranije procjene. Manjak sredstava je nastao navodno zbog razlike u cijenama, planiranim kada su dogovarani krediti za dionica čija je gradnja u toku ili treba uskoro početi, te cijene koja je dobijena nakon prijava na javne konkurse za izvođenje radova. Direktor javnog preduzeća Autoceste Federacije Ensat Karić.
Razlika između onoga što smo dobili i ono što je ugovoreno je nastala usred slabih procjena kada su krediti dogovoreni i naravno usred povećanja cijena, pogotovo nafte i bitumena.
Riječ je ukupno tri dionice, od kojih je vlakovo Lepenica na koji su nedavno započeti radovi vrijedna čak 180 milijuna eura. Karić komentira.
Na ovih 20 km imate 7 tunela, imate isto toliko mostova i vijadukata, imate 3 petlje. Znači, morate uzeti obzir složenost izgradnje.
Do vijadukti, tuneli, mostovi bili su dijelom i raniji projekata koji su 2007. godine aplicirani kod međunarodnih financijskih institucija, Europske investicione banke i Europske banke za obnovu i razvoj. Erdal Trhulj, prethodni direktor Autocesta Federacije, podsjeća da su se kao osnova za kreditno zaduženje koristile cijene autocesta u Republici Hrvatskoj i Sloveniji. U međuvremenu je došlo do poskupljenja cijena sirovina i rada, no to bi dionicu puta moglo poskupjeti do 12%, a ne dvostruko, navodi Trhulj.
Vi kad uzmete, cijena betona nije se bitnije promijenila, cijena zemljanih radova, jeste cijena goriva, ali generalno u periodu od 2008. do danas neki 10 do 12% bi se moglo tolerisati. 400 miliona je nestvarna cifra, sama činjenica da je to trenutno najskuplja dionica autoputa u regionu govori o dvije stvari, ili se radi o nekom kriminalu ili se radi o neznanju.
Prema istraživanju češke konsultantske kuće, koja je rađena za hrvatske autoceste, pokazalo se da je cijena kilometra autoceste u nizinskim područjima oko 6,8 miliona eura. U brdskim je ta cifra bila oko 14 miliona. Bez obzira na globalni rast cijena i prometni stručnjak Osman Lindo mišljenja je kako je kilometar autoceste u Bosni i Hercegovini danas iznad evropskog prosjeka.
Kad bi to na ukupnoj trasi bilo na 330 km, ok, u redu, davno se to na neki način procjenjivalo, ali je od 8 do 25 miliona po kilometru nam skače pojedine cijena dionice. Mnogo izuobičajnih cijena koštanja kilometra autoceste.
Istražujući poslove oko koridora 5C, novinarka magazina BH Dani Dženana Karup Druško došla je do skandalozne informacije o ogromnoj korupciji koja je rezultirala prenapuhanim cijenama. Zbog kriminalnog vođenja poslova, autocesta u Bosni i Hercegovini bit će vjerovatno najskuplji autoput u Europi, dodaje.
Razgovarala sam sa nekim direktorima kompanija koji učestvuju na tim tenderima i koji znaju kako se to odvija. Oni su mi objasnili da se sve dogovori prije nego što uopće dođe do tendera. U projektima se predviđaju radovi koji nikad neće biti realizirane, od potpornih stubova, potpornih zidova, koji kad idu kilometarskim dionicama u kojoj se potroše
stotine tona, ne znam, betona, razlike su milionske. Ljudi koji su u tome poslu tvrde da se njima traži čak 50% na tim tenderima.
Posebno zanimljiva je posljednja započeta dionica vlakova Lepenica, za čiju izgradnju je na tenderu izabrana turska kompanija sa skoro 30 miliona skupljom ponudom od drugoplasirane. Posao cijene dogovorene na tenderu do potpisivanja ugovora u međuvremenu je porastao za dodatnih 7 miliona.
Ja sam sinoć nešto gledala prijavu koju je SIPA radila prije nekoliko godina protiv Milorada Dodika i njegovih najbližih suradnika. To su recepti koji su se uspostavili u Republici Srpskoj još prije nekoliko godina. Dakle, firme se jave na tender, daju neku ponudu, a kad se završe radovi, pošalju fakturu koje su puno, puno veće. Bojim se da taj recept počinje sada da se primjenjuje u federaciji.
Prema zakonu, prva adresa za revidiranje poslovanja, odnosno eventualne nezakonitosti na izgradnji koridora 5C, nadzorni odbor javnog preduzeća Autocesta Federacije, koji već dvije godine ne postoji. Nakon toga istražni organi, koji dodaje društvo, za sada nisu pokazali interes. Za nova kreditna zaduženja, međunarodni financijeri zatražili su od federalne vlade jamstva u akcizama na duhanske proizvode ili gorivo, što će biti još jedan udar na standard bosansko-hercegovačkih građana. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
slobodnaevropa.org.
Suđenje Ratku Mladiću nastavljeno je iskazom bivšeg francuskog pripadnika UNPROFOR-a koji je pod pseudonimom RM055 opisao djelovanje snajperista po Sarajlijama 1995. Mladićeva obrana je tokom višesatnog unakrsnog ispitivanja pokušala prikazati kako su brojni građani stradavali zbog blizine fronte, a ne od snajpera. No francuski vojni časnik nije se s tim složio, podsjetivši na brojne izvještaje UNPROFOR-aca koji su protusnajperski djelovali, prikupivši niz dokaza o namjernom gađanju. Izvještaj Gorana Jungwirta.
Nijedna mjera zaštite UNPROFOR-a nije bila dostatna da zaštiti Sarajlije od elitnih strijelaca koji su naumili ubijati, naveo je francuski časnik. Više puta je pritom odbio pokušaje obrane u prikazivanju da su građani stradavali kao kolateralna žrtva borbi u gradu, riječima sudske prevoditeljice.
Razlikujem ona područja gdje su se vodile borbe između zaraćenih strana i tada je bilo veoma teško utvrditi odakle dolaze hici i kuda stižu, i one delove grada koji su bili mirni gdje nije bilo napada i gdje smo nastavili da radimo na protivsnajperskim zadacima.
RM55 je opisao kako je dobivao brojne izvještaje o snajperskom djelovanju bosanskih Srba nakon što su njegovi kolege utvrdili izvor vatre pomoću visoko razvijene tehnologije. Pucnjevi su najčešće dolazili sa zgrada s teritorija pod kontrolom Sarajevsko-romanijskog korpusa VRS-a koji je držao grad u okruženju.
Sve žrtve za koje smo u to vrijeme utvrdili identitet živjele su u sektoru Sarajevo koje je bilo pod kontrolom bosanskih muslimana. Među tim žrtvama bilo je i bosanskih muslimana, i bosanskih Srba, i bosanskih Hrvata koji su bili stanovnici Sarajeva.
Zaštićeni svjedok se prisjetio kako su osim Sarajlija meta srpskih snajperista često bili i pripadnici UNPROFOR-a koji su osmatrali situaciju u gradu te postavljali ograde i kontejnere za zaštitu od hitaca.
Jedan vodnik iz naše jedinice je u aprilu mjesecu 95. godine, kada sam se i lično nalazio u Sarajevu, gdje sam došao na izviđanje, njega su mučki ubili snajperisti, čiji je položaj, po mom mišljenju, bez ikakve sumnje bio u području pod kontrolom bosanskih Srba.
Suđenje će se nastaviti iskazom britanskog generala Ruperta Smitha, zadnjeg zapovjednika UNPROFOR-a u Bosni i Hercegovini, koji će također svjedočiti o sarajevskim zločinima. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Crnoj Gori idući ponedjeljak ponovno javni prosvjed pred parlamentom, pošto predstavnici Unije slobodnih sindikata i crnogorske vlade tokom sastanka u ponedjeljak nisu našli kompromis oko novih poreza na zarade, sindikalci su pozvali na protest 28. januara kako bi time možda dobili podršku poslanika u parlamentu. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Pošto su nakon jučerašnjeg sastanka predstavnika vlade i Unije slobodnih sindikata, koja se protivi povećanju poreza na zarade i koja zastupa stav da prije smanjivanja plata treba posegnuti za drugim mjerama, oporezivanjem bogatstva i luksuza kao i transparentnijom poreskom politikom, obje strane ostale na početnim pozicijama, 28. će se na dan usvajanja takozvanog kriznog zakona održati protest ispred skupštine kojim Unija slobodnih sindikata želi da izvrši pritisak na parlamentarce, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković.
Sekretarijat donio odluku da organizuje protest 28. januara u 11 sati ispred Skupštine Crne Gore. Cilj protesta je da pojedinačno svakom poslaniku dostavimo apel u pisanoj formi kako bi im ukazali koje sve ekonomske mjere mi mislimo da vlada je trebala preduzeti prije mjere smanjenja zarada, obzirom su zarade zaposlenih izuzetno niske i da većina građana i građanki Crne Gore živi na samom rubu gole egzistencije. Mi smo također danas donijeli odluku nakon toga da pozovemo rukovodstvo Saveza sindikata Crne Gore da zajednički organizujemo taj protest.
Iako je bilo najava da bi zbog nezadovoljstva prosvjetara školska godina mogla biti odložena, to se ipak neće desiti. Sindikat prosvjete će ipak pozvati sve prosvjetne radnike da, kako kažu, školsku godinu počnu ispred skupštine. Predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević.
A oni koji ne budu mogli da dođu, da sat vremena sa štrajkom upozorenja daju svoj doprinos ovoj aktivnosti koju vodi Unija slobodnih sindikata.
Podsjetimo, u namjeri da zakrpi naglo rastuću budžetsku rupu, vlada je prošlog ljeta uvela takse po kojima građani Crne Gore moraju da plaćaju po 1 euro mjesečno za svaki strujomer, mobilni telefon i kablovski resiver, a kao nastavak vladinog cijeđenja suve drenovine uslijedio je takozvani krizni porez, odnosno 3% povećanje poreza na sve zarade koje su u bruto iznosu veće od 400 eura. To u prevodu znači da će se, ako ovaj prijedlog prođe, svima čija je neto plata veća od 267 eura odbijati 12 umjesto dosadašnjih 9%, a to pretvoreno u novac znači da će se od plate od 267 eura, koja ne doseže ni trećinu potrošačke korpe, odbijati dodatnih 12 eura, dok će prosječna plata od 478 eura biti umanjena za još skoro 22 eura. Uprkos ubjedljivoj argumentaciji sindikalaca, vlada odbija da promijeni stav. Portparol Ministarstva financija Marija Radenović.
Vlada Crne Gore za sada ostaje pri odluci da se za zarade iznad 400 eura u bruto iznosu za 3% poena poveća porez na dohodak fizičkih lica. Napominjemo da je riječ o kriznoj mjeri koja je u ovom trenutku hitna i neophodna i istovremeno je kratkoročno karakter, odnosno važiće do isteka godine ukoliko se međuvremenu ne pronađe po održivost javnih financija bolji efikasni model. Dakle, ovu mjeru pratit će paralelna analiza efekata dva modela oporezivanja, progresivnog i proporcionalnog, i to je jučer predočeno predstavnicima sindikata i dogovoreno da se u njenu izradu uključe i oni. Zavisno od rezultata rada ove komisije, koju će dakle činiti predstavnici vlade i sindikata, u narednom periodu ćemo se opredijeliti za jedan od ta dva modela i ukoliko rješenja do kojih se bude došlo pokažu kao bolja od kriznog poreza, svakako će ta rješenja biti primjenjena.
Značajan dio javnosti žestoko negoduje i, imajući u vidu uporno odbijanje vlasti da prije svega naplati nenaplaćen porez koji je dosegao cifru od 216 miliona eura, a potom i adekvatno oporezuje imućnije pojedince, neprestano postavlja pitanje zašto vlada uporno odbija da progresivno oporezuje lična primanja po principu veća plata, veći porez, i to tako što bi se najniža primanja maksimalno rasteretila. Nov vladin atak na novčanike građana sa najnižim primanjima ovih dana je pokušao da objasni predsjednik parlamenta i lider manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić, koji, iako se verbalno slaže sa kritikama, vladi ipak garantuje podršku u parlamentu kojem će 28. decembra, kada će se raspravljati o kriznom porezu, biti obezbijeđena većina potrebna za izglasavanje.
Naravno, ovo su iznuđene mjere. Mjere kao kod pacijenta koji je u šoku, koji morate nekako vratiti u normalu da bi se ga spašavali. Ovo je iznuđena mjera, mjera je posljedica pogrešnih politika prije. Ali moramo dati vladi daha da nekako kreira stabilnije mjere. Glasimo za, da se usvoji i onda idemo u sljedeću fazu što prije da osmislimo progresivno poraživanje kvalitetnijeg tipa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Iako ste se umorili od tema koje ste čuli, ako vam i nije do smijeha, mi vam nudimo i sljedeću priču. Možete je pogledati i čuti u našoj rubrici Multimedija.
Već godinama sedmorica Cazinjana, uglavnom su to radnici radiotelevizije Cazin, priprema humoristički program na osnovu vlastitog scenarija sa samo jednom željom, da nasmiju ljude. I to im ide dobro. Uloge dijele međusobno, a bosansko-hercegovačka svakodnevnica im, kako kažu, nudi toliko tema iz života da inspiraciji nema kraja. Samo je upakiraju u parodiju prepunu humora, ironije i satire. Ove skromne autore možete upoznati u našoj video priči Banaliziranje banalno.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju, tema iz svijeta. Drugi mandat američki predsjednik Barack Obama trebao bi biti sve ono što nije bio tokom protekle 4 godine. U povijest je već ušao kao prvi tamnoputi šef države, dobitnik Nobelove nagrade za mir već u prvoj godini prvoga mandata. A sada bi trebao imati više hrabrosti za radikalne promjene, kako na unutrašnjoj, tako i na vanjsko-političkom planu. Izbor pisanja svjetskih medija priredio Dimitrije Jovičević.
Obama je, smatraju u Washington Postu, u drugom mandatu slobodan da se izbori za prava siromašnih kao i srednje klase. Može da odgovori na zahtjeve radnika bez straha da će promovisanje ravnopravnosti naštetiti finansijskom sistemu i dekuražiti investitore. Wall Street Journal u analizi pod naslovom Oblaci nad Obaminim drugim mandatom navodi da će ekonomska neizvjesnost i prijetnje svjetskom miru biti izazov za njegovu administraciju u naredne 4 godine. Obamin drugi mandat u startu se suočava sa jakim političkim vjetrovima na domaćem planu. Republikanci još kontrolišu predstavnički dom, a iako demokrate imaju većinu u Senatu, republikanci otežavaju predsjedniku prolazak bilo kog zakona. Nikada u modernoj američkoj istoriji opozicija nije bila manje zainteresovana da učestvuje u donošenju odluka, već mnogo više u konfrontaciji i pokušaju da opstruira sve iz predsjednikove agende, konstatuje List. Drugi oblak koji se nadvija nad drugim mandatom Baracka Obame je visok nivo očekivanja koje od njega imaju oni koji ga podržavaju. Iako imidž Obama rockstar pomalo blijedi i njegova druga inauguracija je mnogo manje uzbudljiva od prve, nacija još jako voli predsjednika i mnogo je emocija uložila u njega. Oblaci ekonomske nesigurnosti, snažnog partijskog mimoilaženja i brojni svjetski konflikti sami po sebi su ogromni izazovi. No samo od Obame zavisi hoće li se izdići iznad tih izazova i prilika koje stoje pred njim, navodi se u analizi Wall Street Journala. Londonski Guardian navodi kako se Obamini najodaniji podržavaoci nadaju radikalnijoj agendi za promjene, ali da na to ne računaju, između ostalog i zbog toga što smo imali prilike da se uvjerimo da 44. američki predsjednik ima oprezan, skeptičan i pragmatičan pristup svjetskim događanjima. Daily Telegraph smatra da u drugom mandatu Barack Obama svijetu mora da ponudi globalno vodstvo i da u krizama poput ove u Sjevernoj Africi, Obama i Sjedinjene Američke Države moraju da preuzmu aktivniju ulogu da bi se suprotstavili novim prijetnjama koje stižu sa tog područja. Bliski istok će, prema britanskom dnevniku, također biti najveći test njegove spoljne politike. Kao i većina medija ovih dana i Foreign Policy analizira šta bi mogao biti legat drugog mandata 44. američkog predsjednika koji, kako navode, ima oprezan temperament, ali i veliku imaginaciju. Zbog toga, kažu, definiše svoje ciljeve u grandioznim uslovima, iako je spreman da preduzima male korake da stigne do njih. Stoga je prvi mandat uglavnom proveo smirujući situaciju i vraćajući poljuljanu nadu u užasnim okolnostima. Ni on sam sigurno nije zadovoljan postignutim, konstatuju. I na kraju, u trećoj analizi Daily Telegrapha, koja se bavi poređenjem Obame i Abrahama Lincolna, podsjećaju da je Lincoln uspio zato što kao ponovo izabrani predsjednik nikada nije jurio sopstveni publicitet. Drugim riječima, Lincoln nikada nije govorio o svom mandatu, što Obama često čini, već je, skrećući pažnju sa sebe, usmjeravao na promovisanje demokratije kao velike vrijednosti. Lincoln je, podsjeća Foreign Policy, shvatio da je glasnogovornik nečega većeg od sebe. Hrabrost, časnost, smjernost. Ako se gospodin Obama usuđuje da sanja, čak i da se približi svom heroju, to mora biti njegov moto, zaključuje Daily Telegraph.
Toliko u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
emisiji dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti da je Parlamentarna skupština Vijeća Evrope između ostalog upozorila vlasti na Kosovu.
There is a general lack of rule of law in Kosovo.
Postoji opšti nedostatak vladavine prava na Kosovu, korupcija je prisutna u celoj zemlji, na raznim nivoima, to se odnosi na pravosuđe i tužioce.
U svijetu, barem onom razvijenom, penzioneri mogu uživati od minulog rada. U Bosni i Hercegovini teško.
Radimo, trčimo, oba dvoje radimo. Ja u kući, vidiš po privredu, et.
15 uloma uzora zemlje, kuruz bio, sad ću ovo drugo nešto sa svijetom. Malo se radi, malo ono sve, ne treba čekati milosti.
Građani 5 crnogorskih općina, 7 dana bez struje. Da li će im biti nadoknađena pričinjena šteta?
Mislim da u ovom slučaju neće biti nadoknade štete, jer elektroprivreda i elektroprenos kažu da je se desio kvar na mreži. Resorno ministarstvo nije proglasilo vanredno stanje.
A građani Dubrovnika strahuju od vladinog prijedloga zakona o strateškim investicijama.
Osjećamo se ugroženima jer prepoznali smo u zakonu točke kao da su krojene baš za slučaj Srđa.
Toliko u uvodu. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Parlamentarna skupština Vijeća Evrope utorak je usvojila rezoluciju o Kosovu sa 115 glasova za i 15 protiv, na osnovu koje se pozivaju vlasti u Prištini, EULEX i UNMIK da nastave sa jačanjem vladavine prava kao i borbu protiv korupcije. Parlamentarna skupština također je usvojila preporuke po kojima bi se proširili programi Vijeća Evrope za Kosovo i dopustilo odgovornim vlastima da direktno budu uključene u te programe. U Strasbourgu je bila i naša Amra Zeineli.
Situacija na Kosovu i uloga Saveta Evrope bila je današnja tema zasedanja Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. U rezoluciji čiji autor švedski socijalistički poslanik Bjorn von Sydow navodi se da je napredak u poboljšanju vladavine zakona na Kosovu spor, naročito u pogledu borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, kako na severu tako i na jugu Kosova, te da pravosuđe i dalje pati od političkog upitanja, neefikasnosti i od nedostatka transparentnosti. Sydow je u izveštaju o Kosovu istakao i da su se u protekle dve godine na Kosovu desili važni događaj u pogledu upravljanja i političke stabilnosti koji sprovođenje reformi. Dodaje se međutim da su potrebni veći napori kako bi se poboljšala funkcionalnost demokratske institucije, naročito Skupštine Kosova, kao i efikasniji rad u javnoj administraciji i pravosuđu.
There is a general lack of rule of law in Kosovo. Corruption is all over the country.
Postoji opšti nedostatak vladavine prava na Kosovu, korupcija je prisutna u celoj zemlji, na raznim nivoima, to se odnosi na pravosuđe i tužioce. Vladavina prava se mora poboljšati i ona mora biti predviđena za sve, kazuje Sydow tokom zasedanja Skupštine.
The main challenge faced by Kosovo lies in the implementation.
Glavni izazov na Kosovu je implementacija ljudskih prava i vladavina zakona, naročito borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, dodaje on. On je međutim kao pozitivno izdvojio dijalog premijera Kosova i Srbije.
This creates a window of opportunity for solving fundamental political problems.
To otvara prostor mogućnosti za rešavanje fundamentalnih političkih problema zajedno sa tehničkim pitanjima. Informisan sam da je dosta toga sprovedeno, a to je bilo glavno sprovođenje dogovorenog, kazuje Sydow. Tom prilikom on je i pozvao na veću ulogu Saveta Evrope na Kosovu.
The report also calls on the role of the Council of Europe.
Izveštaj poziva na poboljšanje delovanja u promovisanju ljudskih prava, demokratije i vladavine zakona na Kosovu, koji da se prošire programi Saveta Evrope i dopusti odgovornim vlastima na Kosovu da direktno budu uključeni u sprovođenju programa Saveta, istako je Sydow, te pozvao na jačanje dijaloga Saveta sa izabranim političkim predstavnicima na Kosovu. U svojim preporukama, koje su obavezujuće za komitet ministara i zemlje članice, stoji da komitet ministara Saveta Evrope treba dodatno da poboljša svoje delovanje za za promovisanje ljudskih prava i vladavine zakona na Kosovu, kao i da proširi programe Saveta Evrope u oblastima kao što su sprovođenje zakonodavstva o antidiskriminaciji, nezavisnog i efektivnog pravosuđa, borbi protiv korupcije i drugo. Navodi se da službenici Saveta Evrope imaju direktne kontakte sa kosovskim vlastima u sprovođenju programa ove organizacije bez predrasuda o neutralnom statusu. A s druge strane, Aleksandra Đurović ispred srpske delegacije ovom prilikom je izrazila rezervisanost na poziv za proširivanje dijaloga sa predstavnicima izabranim u Skupštini Kosova, dodajući da to može uticati na dijalog Kosova i Srbije.
Ovaj na prvi pogled mali detalj mogao bi da postane uvod u ugrožavanje statusne neutralnosti Saveta Evrope. Šta više, kako smo započeli pregovore uz posredovanje Evropske unije, veoma je važno da se ne staje na put napretku u pregovorima stvaranjem pritiska na jednu pregovaračku stranu. Svaka odluka koja bi makar i nagovestila promenu stava Saveta Evrope prema statusnoj neutralnosti mogla bi da ugrozi u nekoj fazi sam pregovarački proces.
Na zasedanju u svojstvu gostiju bila su prisutna i dva poslanika Skupštine Kosova. Poslanik iz vladajuće demokratske partije Kosova Hidajet Hüseni u izjavi za Radio Slobodna Evropa je kazao da je važno to što je sa parlamentarne skupštine preneta poruka o novoj realnosti koja se postiže polako ali sigurno, pa i na ovakvim forumima gde je mišljenje uglavnom bilo negativno. On je ocenio da ova rezolucija predstavlja prvi stepen prelaska neutralnog statusa koji Savet Evrope ima prema Kosovu. Teško je ostati neutralan između slobode i okupacije, između prošlosti koja preti da bude i pritisak budućnosti. To dokazuje činjenica pozitivni komentar o Kosovu i od predstavnika zemalja koje nisu priznale zemlju, kazao je Hüseni. Vjosa Osmani, poslanik iz redova opozicionog demokratskog saveza Kosova, istakla je da je usvojena rezolucija realna, naročito kada se govori o korupciji i nedostatku vladavine prava. Ali ono što je važno, kaže ona, je to što rezolucija po prvi put zahteva direktne kontakte zvaničnika Saveta Evrope sa kosovskim institucijama. U poređenju sa ranim godinama tekst rezolucije je pozitivniji, usvojen je većinom i to govori da je većina parlamentaraca zainteresovana za napredak Kosova na euroatlantskom putu. Pitanje učlanjenja Kosova u Savet Evrope više nije da li će se to desiti, nego kada će se desiti, kazala je Osmani. Za Radio Slobodna Evropa iz Strasbura, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj je prijedlog zakona o strateškim investicijskim projektima izazvao buru negativnih reakcija. Od katoličke crkve i ekoloških udruga do lijeve i desne opozicije, vlada odgovara da kritičari ovog zakona ne žele otvaranje novih radnih mjesta. Dubrovački aktivisti koji se protive izgradnji 250 vila i više hotela na brdu Srđi iznad grada kažu ovaj zakon kao da je krojen za slučaj Srđa, priredio Enis Ebić.
Mogućnost da neku investiciju vrednije od 20 milijuna eura vlada proglasi strateškom i dopusti privatiziranje javnih dobara, šuma, cesta, voda, a da o svemu ne odlučuje ni sabor, ni lokalne vlasti, nego povjerenstvo sastavljeno od ministara što ga imenuje vlada, izazvale burne negativne reakcije u hrvatskoj javnosti. Jagoda Munić iz ekološke nevladine udruge Zelena akcija kaže da je zakon protuustavan i koruptivan.
On će omogućiti, ukoliko ikad dođe do izglasavanja, a sigurna sam da neće, prenamjenu javnog dobra u privatni interes i apsolutno otvara prostor korupciji, jer se daje moć jednom povjerenstvu da odlučuje o bilo kojem projektu koji dođe potencijalni investitor i da ga odobri bez sudjelovanja javnosti. Znači, zatire i demokratsku proceduru.
Pobunila se desna opozicija HDZ koja traži referendum oko same mogućnosti privatizacije javnih dobara. Pobunili su se laburisti koji žele zauzeti mjesto lijevo od vladajućih socijaldemokrata, predsjednik Hrvatskih laburista Stranke rada Dragutin Lesar.
Namjera da se poljoprivredno i šumsko zemljište može dvojiti iz javnog dobra u svrhu nekakvih posebice privatnih investicija je djelo protiv naroda i države.
Pobunila se i Katolička crkva preko svoje komisije Justicije et Pax. Za donošenje zakona predviđeno je svega 10 dana javne rasprave usred ferija i elementarnih nepogoda, a zakon ide u saborsku proceduru po hitnom postupku, upozorava član komisije Neven Šimac.
Držimo da je neprihvatljivo da se uspostavlja hitni postupak, u nekim slučajevima čak i izravni pregovori, izravne pogodbe s izvršnom vlasti, što nikako nije u skladu ni s javnom pravednošću, ni s transparentnošću, ni sa zaštitom javnih interesa, ali nije ni po europskim normama.
ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak odmah je nakon očitovanja Katoličke crkve odgovorio da se protivnici ovog zakona protive otvaranju novih radnih mjesta. Međutim, ovaj zakon izaziva otpore i kada se maknemo iz visoke politike. Za naš radio govori Đuro Capor iz građanske inicijative Srđe naš, koja se protivi namjeri kontroverznog izraelskog investitora da na brdu Srđ iznad grada izgradi 240 vila i 400 apartmana pod krinkom golf terena.
Osjećamo se ugroženima jer prepoznali smo u zakonu točke kao da su krojene baš za slučaj Srđa.
Sapor upozorava da članak 31 prijedloga zakona koji govori o proglašenju neke investicije strateškom, takvom investitoru daje enormne ovlasti mimo drugih zakona i akata lokalne uprave i samouprave.
Zato mu po članku 31 ne treba niti suglasnost župana, što je ovdje konkretno u slučaju Srđa problem, niti usklađenost sa prostornim planovima višeg reda, već mu dozvolu za to direktno izdaje vlada. I u tom slučaju ovim prijedlogom zakona o strateškim investicijama se dokidaju članci zakona o prostornom uređenju i gradnji, te se jako podilazi prenamjeniteljima zemljišta.
Javna rasprava o prijedlogu zakona počela je prošlog tjedna, a traje do prekosutra. Sociolog i ekološki aktivist Vladimir Laj o tome za naš radio kaže.
Moju sumnju da se tu nešto kuha na neki luđački način i patološki i loš, je što se za javnu diskusiju daje 10 dana. Što je stvar važnija, to su s vremenom u Hrvatskoj rokovi za javne diskusije postali kraći. Je li to normalno?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Stanovnici 5 gradova na sjeveru Crne Gore 7 dana su bili bez struje. Da li će građanima, ali i brojnim kompanijama i organizacijama biti nadoknađena šteta zbog gubitka koje su zbog toga pretrpjeli? Da li građani imaju pravo na nadoknadu štete i ko je zadužen za to? Pokušao je saznati Predrag Tomović.
Situaciju u kojoj su stanovnici 5 gradova na sjeveru Crne Gore bez struje bili cijelu sedmicu, izvršni direktor Crnogorskog elektroprenosa Ljubo Knežević nazvao je najtežim slučajem prekida napajanja strujom u Crnoj Gori od početka elektrifikacije. Gostujući u programu državne televizije, obećao je da će utvrditi da li je bilo konkretnih propusta unutar Crnogorskog elektroprenosa, da li je bilo pogrešnog planiranja, kao i da li je infrastruktura održavana kako treba. Građani u opštinama koje su u cijelu sedmicu bile u mraku negoduju i naglašavaju da će biti primorani da za pričinjenu štetu tuže elektroprivredu, elektroprenos koji prema njihovom mišljenju nijesu spremno dočekali zimu i adekvatno odgovorili stanju na terenu. No pitanje je da li građani mogu da računaju na to da će ih neko obeštetiti. Iz elektroprivrede naime ranije su saopštili da kupac ima pravo na naknadu štete koja je prouzrokovana neosnovanom obustavom električne energije, a nema pravo naknade štete u slučaju prekida snabdijevanja električnom energijom izazvanog višom silom. U elektroprenosu Crne Gore, koji je zadužen za održavanje infrastrukture, stubova i dalekovoda, nijesu bili raspoloženi za širu priču, već su kratko odgovorili na naše pitanje da li je bilo zahtjeva građana za nadoknadu štete. Portparolka Nada Pavićević.
Nijedan zahtjev za nadoknadu štete nije upućen crnogorskom elektroprenosnom sistemu.
Za novinarku Dnevnika Dan Jadranku Rabrenović, koja između ostalog prati oblast energetike, potpuno je jasno da će građani ostati kratkih rukava, jer da bi dobili obeštećenje, u prvom redu nije ispunjen ključni zakonski uslov, a to je da država proglasi vanredno stanje.
Mislim da u ovom slučaju neće biti nadoknade štete, jer elektroprivreda i elektroprenos kažu da je se desio kvar na mreži. Resorno ministarstvo nije proglasilo vanredno stanje koje bi onda između ostalog ubrzalo radove na popravku struje s jedne strane, a s druge strane bi stvorilo obavezu države da obešteti stanovništvo, a onda još plus imamo tu kombinaciju da je prijavljena u nekoliko navrata krađa ovih L profila koji su oslabili stubove, pa su onda ti stubovi srušili i nije bilo nikakvih rezultata istrage.
I u Centru za zaštitu potrošača naglašavaju da žitelji dijelova Crne Gore gdje više dana nije bilo struje nemaju pravo na odštetu ukoliko je u pitanju viša sila. Kažu da se može debatovati o tome koliko je viša sila to što na Žabljaku ili Kolašinu u januaru padne pola metra ili više snijega. Traže da u buduće svaki korisnik bude osiguran od štete koju bi izazvao prekid u snabdijevanju električnom energijom. Predrag Boljević.
Kad pogledaš njihove troškove koje prijavljuju regulatoru, tu nemate uopšte troškova po pitanju osiguranja
od takvih situacija. Od štete koje pretrpe ljudi koje oni snabdijevaju električnom energijom toga nema. Znači ta osiguranja mora da se razmišlja i da se u narednom periodu obavezno uključi i taj vid osiguranja tako da bi neko mogao da namiri štetu građani. U ovoj situaciji bojim se da će svi ostati kratkih rukava. Jer jednostavno u fondovima i elektroprivrede i elektroprenosnog sistema ne postoje novci za to.
Prema Boljeviću i u budućnosti građani Crne Gore mogu da očekuju višednevne nestanke struje jer je po njemu problem u tome što se ne ulaže u infrastrukturu i njeno održavanje.
U toj tržišnoj utakmici borbi na tržištu s obaranjem cijena prva stvar koja trpi to je investiciono održavanje. Investiciono održavanje nije stvaranje novih vrijednosti i novih roba, već održavanje, tekuće, kontinualno održavanje pogonske spremnosti sistema. Jednostavno, ovo je scenariju koja je naša budućnost. Željeli ste, gledajte i naravno u tom dijelu potrošač ostaje najnezaštićenija kategorija.
I dok su građani opština na sjeveru tokom dana i noći u mraku pokušavali da spasu zimnicu, zimski turistički centri ostali su bez gostiju. Za samo dva dana nekoliko hiljada turista napustili su hotele u Kolašinu i Žabljaku. Ljuti turistički poslenici u tim mjestima već su saopštili kako su pretrpjeli štetu koja se mjeri na desetine hiljada eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku dokumenata dana između ostalog i o tome da li ima šanse reforma mirovnog sustava u Bosni i Hercegovini, te zašto je Mostar i dalje grad opasnog življenja.
Pošto su nakon jučerašnjeg sastanka predstavnika vlade i Unije slobodnih sindikata koja se protivi povećanju poreza na zarade i koja zastupa stav da prije smanjivanja plata treba posegnuti za drugim mjerama, oporezivanjem bogatstva i luksuza kao i transparentnijom poreskom politikom, obje strane ostale na početnim pozicijama, 28. se na dan usvajanja takozvanog kriznog zakona održati protest ispred skupštine kojim Unija slobodnih sindikata želi da izvrši pritisak na parlamentarce, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđan Keković.
Sekretarijat donio odluku da organizuje protest 28. januara u 11 sati ispred Skupštine Crne Gore. Cilj protesta je da pojedinačno svakom poslaniku dostavimo apel u pisanoj formi kako bi im ukazali koje sve ekonomske mjere mi mislimo da vlada je trebala preduzeti prije mjere smanjenja zarada, obzirom su zarade zaposlenih izuzetno niske i da većina građana i građanki Crne Gore živi na samom rubu gole egzistencije. Mi smo također danas donijeli odluku nakon toga da pozovemo rukovodstvo Saveza sindikata Crne Gore da zajednički organizujemo taj protest.
Iako je bilo najava da bi zbog nezadovoljstva prosvjetara školska godina mogla biti odložena, to se ipak neće desiti. Sindikat prosvjete će ipak pozvati sve prosvjetne radnike da, kako kažu, školsku godinu počnu ispred skupštine. Predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević.
A oni koji ne budu mogli da dođu, da sat vremena sa štrajkom upozorenja daju svoj doprinos ovoj aktivnosti koju vodi Unija slobodnih sindikata.
Podsjetimo, u namjeri da zakrpi naglo rastuću budžetsku rupu, vlada je prošlog ljeta uvela takse po kojima građani Crne Gore moraju da plaćaju po 1 euro mjesečno za svaki strujomer, mobilni telefon i kablovski receiver, a kao nastavak vladinog cijeđenja suve drenovine uslijedio je takozvani krizni porez, odnosno 3% povećanje poreza na sve zarade koje su u bruto iznosu veće od 400 eura. To u prevodu znači da će se, ako ovaj prijedlog prođe, svima čija je neto plata veća od 267 eura odbijati 12 umjesto do sadašnjih 9%, a to pretvoreno u novac znači da će se od plate od 267 eura, koja ne doseže ni trećinu potrošačke korpe, odbijati dodatnih 12 eura, dok će prosječna plata od 478 eura biti umanjena za još skoro 22 eura. Uprkos ubjedljivoj argumentaciji sindikalaca, vlada odbija da promijeni stav. Portparol Ministarstva financija Marija Radenović.
Vlada Crne Gore za sada ostaje pri odluci da se za zarade iznad 400 eura u bruto iznosu za 3% poena poveća porez na dohodak fizičkih lica. Napominjemo da je riječ o kriznoj mjeri koja je u ovom trenutku hitna i neophodna i istovremeno je kratkoročno karakter, odnosno važiće do isteka godine ukoliko su međuvremenu ne pronađe po održivost javnih financija bolji efikasni model. Dakle, ovu mjeru pratit će paralelna analiza efekata dva modela oporezivanja, progresivnog i proporcionalnog, i to je juče predočeno predstavnicima sindikata i dogovoreno da se u njenu izradu uključe i oni. Zavisno od rezultata rada ove komisije, koju će dakle činiti predstavnici vlade i sindikata, u narednom periodu ćemo se opredijeliti za jedan od ta dva modela i ukoliko rješenja do kojih se bude došlo pokažu kao bolja od kriznog poreza, svakako će ta rješenja biti i primjenjena.
Značajan dio javnosti žestoko negoduje i, imajući u vidu uporno odbijanje vlasti da prije svega naplati nenaplaćen porez koji je dosegao cifru od 216 miliona eura, a potom i adekvatno oporezuje imućnije pojedince, neprestano postavlja pitanje zašto vlada uporno odbija da progresivno oporezuje lična primanja po principu veća plata, veći porez, i to tako što bi se najniža primanja maksimalno rasteretila. Nov vladin atak na novčanike građana sa najnižim primanjima ovih dana je pokušao da objasni predsjednik parlamenta i lider manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić, koji, iako se verbalno slaže sa kritikama, vladi ipak garantuje podršku u parlamentu kojem će 28. decembra, kada će se raspravljati o kriznom porezu, biti obezbijeđena većina potrebna za izglasavanje.
Naravno, ovo su iznuđene mjere. Mjere kao kod pacijenta koji je u šoku, koji morate nekako vratiti u normalu da se ga spašavali. Ovo je iznuđena mjera, mjera je posljedica pogrešnih politika prije. Ali moramo dati vladi daha da nekako kreira stabilnije mjere. Glasimo za, da se usvoji, i onda idemo u sljedeću fazu što prije da osmislimo progresivno porezivanje kvalitetnih tipa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ispred ugostiteljskog objekta u vlasništvu Jusufa Dizdarevića jutros je policiji prijavljeno da je postavljen eksploziv, a policija je nešto iza 11 sati bila prisiljena upotrijebiti vodeni top kako bi onesposobila postavljenu napravu. U samo nekih desetak dana to je drugi teži incident nakon što je nedavno u zrak dignut spomenik poginulim vojnicima armije BiH koji se nalazi ispred gradske vijećnice. Na pitanje da li se osjećaju sigurno u svom gradu, neki od Mostaraca su nam odgovorili.
Ne, ne osjećam se nikako sigurno u gradu Mostaru.
Ne osjećam se sigurno u Mostaru uopšte. Zato što non stop nešto negdje eksplodira, non stop negdje nešto puca, a oni nam kažu da smo sigurni.
Definitivno. Mislim da bi sigurnost mogla da bude bolja, ali to zavisi od situacije u zemlji kakva jeste.
Ovo gdje se živi Mostar nekad i, Mostar danas je kao i dalje jedna ratna zona, se osjeti u, zraku.
Vjerujte da na večer više toliko mi nije baš ugodno ni prošetati ni lijevom ni desnom obalom.
Čini se kako Mostar doživljava vrhunac višemjesečne krize u kojoj se nalazi. Iako je visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko nedavno svojim pismom praktično zamrznuo rad gradskog vijeća nakon što su vijećnici sami sebi produžili mandat u novembru prošle godine, mostarski parlament je jučer pokušao održati sjednicu i donijeti bar odluku o privremenom finansiranju za prva tri mjeseca ove godine. Međutim, sjednica je prekinuta zbog nedostatka kvoruma, a na zasjedanje nisu došli uglavnom vijećnici kluba Hrvata. Sada je definitivno jasno da nema ko usvojiti gradski budžet, pošto je ured visokog predstavnika u više navrata saopćio kako nema namjeru nametati rješenja u mostarskoj krizi, te pozvao najjače hrvatske i bošnjačke stranke da se dogovore oko novih izbornih pravila za taj grad, održe lokalne izbore, kojih jedino nije bilo u Mostaru, i tako riješe ćorsokak u koji je grad zapao. Ko će pretrpjeti najveću štetu zbog političkog zastoja, objašnjava predsjednica sindikata Gradske uprave Mostara Ivana Marić.
Nas čeka situacija da ćemo imati veliki broj neizmirenih računa, neisplaćene plaće, problemi sa javnim poduzećima, ustanovama, javnim kuhinjama, pučkim kuhinjama i svim ostalim što je vezano za proračun grada Mostara.
Pred kolapsom su i javna i pučka kuhinja koja svakodnevno hrani oko 600 korisnika. Alen Kajtaz iz Crvenog križa grada Mostara kaže kako je samo za kupovinu hrane za javne kuhinje potrebno mjesečno oko 7.500 eura.
Ako se nastavi ovako, bit ćemo suočeni sa činjenicom da ćemo morati, da bi kuhinja opstala da radi, morati prepoloviti i ovako skromne obroke.
Na udaru su i vatrogasci. Pred kolapsom je i kultura, odnosno kulturne institucije koje se finansiraju iz gradskog budžeta. Mili Tiro, koordinator programa muzičkog centra Pavarotti, gdje se raznim aktivnostima bavi na stotine djece, o cijeloj situaciji govori.
Jadno i žalostno iz razloga što će sada biti uskraćeno, znači, primanja i svima koji rade u kulturi, a koje iskreno i s punom odgovornošću smatram najvećim entuzijastima u Bosni i Hercegovini, ali će ostati uskraćene njihove porodice. Moram reći da će to direktno odraziti i na programe koje radimo, pa direktno i na mlade ljude koji su inicirani u svijet muzike i kojima umjetnost uopće znači puno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
Penzioni sistemi u Bosni i Hercegovini su pred kolapsom. Broj umirovljenika u Republici Srpskoj veći je od broja zaposlenih, dok je u federaciji taj omjer skoro pa izjednačen. Sistem generacijske solidarnosti, kakav je zastupljen u Bosni i Hercegovini, neodrživ je, smatraju stručnjaci. Nužna je hitna reforma, ali nju nema ko provesti, kaže Selma Boračić.
Iako će uskoro napuniti po 80 godina života, Sava i Bogoljub Simeunović iz okolice Tuzle još uvijek rade. Trude se zaraditi dodatno novac, jer penzija od koje godinama žive nije im dovoljna za život dostojan čovjeku.
Radimo, crčimo, oba dvoje radimo. Ja u kući, vidiš, poljoprivredu, eto.
15 duloma uzoro zemlje, kuruz bio, sad ću ovo drugo nešto sa svijetom. Malo se radi, malo ono sve, ne treba čekati milostinju. Imam ovce, imam svinje, imam kravu.
Bračni par Simeunović pripada najbrojnijoj skupini društva, penzionerima, koji danas u Bosni i Hercegovini ima više od 600.000. U proteklih 7 godina broj penzionera u Republici Srpskoj povećan je za više od 40.000, dok je istovremeno broj radnika smanjen za oko 8.000. Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje već sada ima poteškoća pri isplati i onako niskih penzija, tvrdi predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske Rade Rakulj.
Te teškoće potiču upravo zbog slabljenja privredne aktivnosti, odnosno nezaposlenost raste. Mi smo u decembru 2012. godine imali manje 22.500 ljudi platlaca doprinosa nego u 2011. A povećali smo broj penzionera.
Na području Federacije Bosne i Hercegovine ukupno živi 378.000 penzionera. Broj zaposlenih u ovom BH entitetu veći je svega za 60.000. Fond penzijskog osiguranja u Federaciji preopterećen je. Nema priliva sredstava i, kako kaže predsjednik Udruženja penzionera Federacije Bosne i Hercegovine Omer Efendić, penzioneri svaki mjesec strahuju hoće li dobiti penzije.
Postojeće stanje je vrlo teško i mi ga ocjenjujemo kao katastrofalno. Situacija da su penzije u posljednjih 5 godina povećane 5%, a troškovi života preko 100%, to znači govori o jednoj teškoj situaciji fondova penzionog osiguranja.
I Federacija i Republika Srpska susreću se sa još jednim ogromnim problemom. Naime, Bosna i Hercegovina primjenjuje sistem generacijske solidarnosti. To znači da generacija koja radi izdržava generaciju koja je radila, odnosno penzionere. Ovaj sistem je nastao prije više od 100 godina u Njemačkoj. Nekad je funkcionisao, kada je 8 radnika radilo za jednog penzionera. Danas je potpuno neodrživi i prijeti ugrožavanju stabilnosti penzionih fondova, smatra ekonomski analitičar profesor Vjekoslav Domljan.
Crvena lampica se pali kada dođe 2 radnika na jednog umirovljenika, a kod nas je zapravo stanje tako da se praktično izjednačio broj radnika i broj umirovljenika. Idemo polako prema onom stanju koji je opisao Marquez u svojoj knjizi Pukovniku nema ko da piše, kada možemo mi imati jako puno penzionera, ali će onda veličina penzije da se smanjuje i doći do te razine kad zapravo za nju ništa nećemo moći kupiti.
I Rade Rakulj slaže se sa činjenicom da su reforme neophodne.
Treba vršiti reformu javnog ukupnog sektora, jer kod nas u Bosni i Hercegovini javni sektor troši 62% bruto domaćeg proizvoda.
Ne krene li se sa reformom, bit će sve teže. Mogla bi se desiti, kako tvrdi ekonomski stručnjak iz Bijeljine Aleksa Milojević, jedna vrsta bankrota.
Dok se ne promijeni privredni sistem, dok se ne promijeni način vladanja, da ćemo mi ići sve više u deflaciju, nastavit će se ubrzano trend propadanja preduzeća, rasta nezaposlenosti. Znači, mi idemo u jednu duboku recesiju, mi 15 godina uništavamo vlastitu privredu, a zadužujemo se.
To ne zanima pretjerano političare na vlasti. Njima su već 3. godinu od izbora jedino bitne rekonstrukcije vlada na različitim nivoima. Profesor Domljan mišljenja je da će najveće posljedice opet trpiti penzioneri.
Slikovito kazano, oni su u propasti, a suštinski to znači da će se zapravo penzije smanjivati. Jer pazite, imate situaciju da svega 15% penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine ima puni radni staž, a u Republici Srpskoj 17%. Već samo ova dva pokazatelja pokazuju koliko su oni neodrživi. Međutim, sad za sad na stolu nema niti jednog suvislog prijedloga kako da se ovo pitanje riješi.
Penzionim fondovima prijeti kolaps, ali svi oni koji primaju plate iz budžeta ne treba da brinu, jer su njihova primanja, zahvaljujući kontinuiranom zaduživanju, zagarantovana. O kako vrućem krompiru se radi potvrđuje podatak da većina zemalja u dvostruko boljoj situaciji pali alarm spašavajući svoje penzione sisteme. BH vlasti to ne brine mnogo, jer će o tome misliti tek 2015. godine, za kada su planirali početi sa provedbom strategije reforme penzionog i invalidskog osiguranja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.